a fɔlen k'a fɔ ko aw journalistes bɛna nin yɔrɔ ninnu caman nettoyera yɔrɔ min ni a kura ka jɛ dɛ ko parce ko aw bɛna le donc imaginez yani aw nali cɛ nin yɔrɔw tun bɛ cogo min na an y'a wele k'a jira aw la k'a fɔ ko mali gouvernement y'a décidé k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ se ka sa Gabriel Touré la ko olu tɛ kala don u ɲi na ko ka bɛn ni a ye an y'a wele a ka bɔ a kalama k'a fɔ ko san 2017 kɔrɔni gouvernement tun bɛ miliyɔn 900 bɔɲɔgɔnko de di Gabriel Touré ma pour son fonctionnement et que 2020 na o gouvernement kelen y'a ŋaniya siri ko o ka ca Gabriel Touré ma et que désormais Gabriel Touré ka budget de fonctionnement o bena kɛ juste 158 millions san kelen kɔnɔna na o CESCOM tɛ mali kɔnɔ min bɛ se ka a ka CESCOM baara kɛ n'a ye kuma tɛ k'a fɔ ko l'hôpital le plus fréquenté pour qu'a ka Gabriel Touré dɔn dɔɔni Gabriel Touré si bɛ san 68 de la bi k'a to dispensaire central ya la 17 janvier 1958-59 a yɛlɛmana ka kɛ hôpital Gabriel Touré et 17 janvier nata o bena kɛ san 60 mais k'a daminɛ o wagati ma fo sisan maliyɛnw bɛ ka évacuer ka taa kɔfɛ k'a daminɛ o wagati ma fo kana sisan a ka gɛlɛn i k'an ka ministriw ye walima i k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ko minnu diyaɲɛbagatɔ ma k'u bɛ k'u yɛrɛ furakɛ ya Gabriel Touré dun bɛ i b'a fɔ ko siradaga kɔlɔnin n'i taatɔ min ni i natɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i to i sen ka ye maliyɛn kɛ maliyɛn n'i bɛ mali dugukolo kan k'i yɛrɛ sɔrɔ Gabriel Touré la mais kana dɔgɔtɔrɔso nɔgɔ nɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn dɔw bɛ olu tɛ wariko ye misali la directeur tɛ Gabriel Touré la nin ye a kalo caman ye directeur min tun bɛ o wulila k'o bila ka taa centre de repas la pointe mais fo ka taa se k'an bɛ don min na ko bi hali ka directeur gansan nommé ni mɔgɔ min ye kokuntan kɛ n'o bɛ se ka sanctionner ni mɔgɔ min ye degun kɛ ka ɲɛsin banabagatɔ ma n'o bɛ se ka sanctionner o directeur yɛrɛ tɛ anw bolo fɔlɔ aw bɛ fɛ cogo di banabagatɔ ka kɛnɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ min ye ɲɛmɔgɔ ye min yɛrɛ bɛ se ka ɲangili ta ka hali baarakɛlaw sɛgɛrɛ ni baarakɛla minnu filila donc je pense que o ye ko gɛlɛmanba ye anw bɛ ka wuli parce que anw de bɛ baara kɛ yan parce que anw ye baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye mais an bɛ jamanadenw ka kɛlɛ de la aw ka kɛlɛ an b'o de la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ Gabriel Touré la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ k'a fara o kan an ka prime de garde an bɛ si ni nɔgɔkisɛw de la anw bɛ banakisɛw ta yan ka taa k'an muso n'an denw kan mais an bɛ o sili min kɛ n'a fɔra ko o maɲumantɔ ko warinin k'o fana tɛ sɔrɔ f'an ka wuli ka kɛlɛ de kɛ je pense que o ye maloya ko ye ani fana an ye kɛlɛkɔrɔw kɛ gouvernement ye layidu dɔw ta an ye ka bɛnkan dɔw signé o bɛnkan si tɛ yen bi k'a fɔ k'an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a layidu tara k'a fɔ ko nin bɛ kɛ ko o bɛ k'a kɛ fɛn dɔ bɛ yen min kɛlen don k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ fo diɲɛmɔgɔ k'a dɔn Gabriel Touré la ni i degunna k'a fɔ f'i degunna i bɛ se k'i kunda yɔrɔ min kan o de ye Gabriel Touré mais bi bi in na ni kɔnɔdimi cunna mɔgɔ min kan k'a fɔ k'i cɛra ko kana Gabriel Touré hali éco gansan éco tɛ se ka kɛ Gabriel Touré la n y'a dɔn fibroscopie ninnu côté TGD côté anéroscopie côté mammographie côté l'hôpital le plus important qui reçoit plus de 150 000 patients par an